jo epesho ario ikaro karo rehibedi wunu jo topi turu chiku kere pi balu pieni kare nacha rehipotu wunu yo jo arrecho melobo man kuni winyu wunu ngata lot wero ga tiedi yamo amen chunya mea mantia tichi yi jo kweru winyu dogu ba wan lung dang riho roma roma ketgi ilubu mit me kongwa mea nywali kunu chobo mita kongwa kere gina wano tamu kenwa omiyo ikira yam wano tie kere akemu baonu miru porri kongwa bale jo chele entu ba lonyi kicha mere mara inu maru wa kere duong me chel omiyo karabed wano doko jo topi turi chikere enu miyo wa kuo karachet kere Kristo obao laru wa piki kicha mere wanjo Kristo enu chiru wa karachet kere ekate chibu wa bedu karachet kere polo enu timu mandushu mewake nyuti kare longa tie nyim lonyo mera duong amom pimere me kicha meo neni berere bangwai Kristo Yesu pien pi kicha mero miyo eno laru wa pi ye rig momo timere pitishu manonu motu bangire momo timere pitishu moro mengatoru gire kurwa heri ye wanu biru gina mo bango tiyo enu chwe wai Kristo Yesu meo bet joa tiyo ticha becho ame en rigo yego ni wanu ti Kong muni po unu kira meiberi unu kere. Unna meiberi unu roke kira manywali. Ojudaya chuanu uni jua momo liro. Kun ginu luere ken gini gin jo lire. Pilire gia me ching danu tiu iri ukomgi. Acho ikaranashi nu itie unu nono abon Kristo. Riko ko uko ikom jo isara el. Momi nywaku unu chihero ban kiri gina enu chiku meyo. Rehiberi uni lobo manda bon genoro kunu ban udang mom. Enta mani Kristo Yesu, unjo arike tie unu kanna bo, don ukeri uchegi pitoa Kristo. Enni komu kelu kuchi ya kinawa, umiyo wan kedu udoko jo achiel. Enu jalo kome kene pi kwanya mone ya kinawa, achalo balo muha pama cha yampoko wa. Pike lu kuchu umiyo enu weo chika muchako. Kede chikere, kede chwilere long, mewake ketu wanjo ario dogro achiel la nyen na mori ber karacheli yen. Pito Amerikom yataria, udwoku wana rio long bango bai koma chiel. Umia mone te gihoko. Rigen Kristo ubino, uraba muta ber me kuj bangu un joa me tie kanna bor. Kere bangwa wan joa me otie kanna chigi. Pi Kristo wan long, ujudaya, kere unu rok. Uyabi wa yoi chunye chiel me tunu bango bango papo. Amando un momi beri unu rok, unyo wele. Undung pashuwa chiel kere joa bango. Wunde beri wuni jode. Amando idok wunu ota me ugero. Ama chaki me teru ubedu kwena. Kedu duwar pin. Yesu Kriste kome ubedu kide duong me gwichere. Gedu man long ukubere karachele Kristo. Dang tieka don me doko ota banchili ruot. Wunda utieka geru karachele kome. Me beri wunu kanda me chunyu ban bedi ye.